Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă cumva să vă aducă în atenție un lucru care cu siguranță că vă va interesa, și anume, vom discuta astăzi despre evenimentele finale. Cu siguranță că pe unii dintre dumneavoastră acest subiect îi va interesa, pe alții poate că îi înspăimântă. Atunci când vorbim despre sfârșitul lumii, când vorbim despre evenimentele de finale ale acestui pământ, gândul nostru este terifiat și de asemenea încercăm cumva să scăpăm de tot felul de idei care vin în mintea noastră. Vom încerca astăzi să abordăm acest subiect în așa fel încât să înțelegem care este ordinea acelor evenimente importante de la sfârșitul acestui pământ. Ce spune Sfânta Scriptură, care sunt acele repere pe care le transmite Biblia cu privire la evenimentele importante care vor fi pe pământul acesta la finalul timpului. Acest subiect îl vom aborda împreună cu domnul profesor Florin Lăiu. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Sunteți pentru prima dată și cu siguranță că nu veți fi pentru ultima dată în cadrul emisiunii Repere, pentru că deschidem un capitol destul de important, controversat. Unii încearcă cumva să speculeze subiectul acesta, terenul acesta cu privire la evenimentele finale. Au scos tot felul de teorii. Încercăm cumva să facem ordine astăzi, atât cât ne permite timpul în cadrul emisiunii Repere, și să așezăm acele evenimente importante din ciclul acesta escatologic sau din zona aceasta escatologică. Când vorbim de evenimentele finale, ne gândim unii dintre noi cu teamă, spuneam în introducerea din emisiunea de față. Alții privesc cu interes și scot tot felul de teorii, speculează situația aceasta. Haideți să facem puțin ordine. Atunci când vorbim de evenimentele finale, ar trebui să fim plini de teamă sau lucrul acesta ar trebui să ne producă bucurie în suflet? Cum ar trebui să ne raportăm noi la evenimentele finale? În primul rând vorbim de atitudinea noastră în raport cu evenimentele care au să decurgă pe pământul acesta.
Sigur că asta depinde foarte mult de atitudinea pe care o avem deja față de Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu care e cu adevărat un creștin din toate punctele de vedere, are de ce să se bucure, dar chiar și un om al lui Dumnezeu care seamănă cât mai mult cu Hristos are și de ce să se întristeze în același timp, pentru că evenimentele finale aduc și o departajare a sorților
și chiar a oamenilor, da?
Da, și nu este deloc plăcut să ne gândim în faptul că dintre prietenii noștri, dintre cunoscuții noștri sau poate dintre cei dragi ai noștri nu vor fi împreună cu noi, nu?
Exact, deci Biblia vorbește de două categorii de oameni care vor fi la sfârșitul timpului, iar diferența aceasta o face tocmai alegerea pe care omul o ia în viața aceasta.
Exact. Sau s-ar putea să crezi că ești pregătit, pentru că te uiți pe listă și zici, domnule, cam le-am împlinit pe astea, cum zicea tânărul bogat din Evanghelie, nu? Pe toate astea le-am făcut din tinerețea mea și sunt bun de luat la cer. Și mă uit așa în jurul meu și văd numai oameni lumești și nesfinți și parcă așa ca mine nu prea mai este decât unul, doi, mai găsesc așa puțini și dacă nici pe mine nu mă ia Dumnezeu la cer sau
atunci pe cine,
nu? Deci poți să ai o atitudine din asta care este greșită fundamental. Deci eu cred că este o atitudine sănătoasă aceea de a ne teme cu privire la viitorul apropiat, pentru că și Apostolul Petru.
Iar teama aceasta, dumneavoastră o puneți în categoria temerii de Dumnezeu. În funcție de modul în care se raportează omul la Dumnezeu, da, credința lui în Dumnezeu determină o anumită teamă, dar sub ce coordonate ar trebui să se manifeste teama aceasta?
Știți cum? Teama aceasta este o reacție față de cuvântul lui Dumnezeu. Este o reacție a credinței. Și este o reacție sănătoasă pentru omul care este prin definiție păcătos. Și în fața cuvântului lui Dumnezeu, în fața invitației, în fața chemării la pocăință, în fața avertizării, nu? Atunci ești găsit, descoperit. Și sentimentul care se naște nu-l produci. Nu putem hotărâ acum cum trebuie, ce fel de sentimente trebuie să producem, de bucurie sau de asta. Nu, asta nu producem noi. Asta se naște în noi în mod involuntar, în funcție de credința pe care o avem, în funcție de nivelul de credință. Modul ideal este să cunoaștem pe Dumnezeu atât de bine, încât temerea de El este doar respectul profund, venerația, adorarea aceea, dar faptul că experiența credinței noastre este adesea începătoare sau uneori nici atât, acel temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, este o avertizare cu privire la sfârșit, în timp ce ești nepregătit, ești păcătos și atunci primul sentiment care se naște este chiar acela de teamă. Dacă Dumnezeu n-ar fi intenționat să inspire o asemenea teamă, n-ar fi lăsat pe autorii Scripturii să descrie sfârșitul în culorile populare ale Ghienei sau ale Iadului Veșnic, nu? Deci, asta înseamnă că merită să te... Pedeapsa lui Dumnezeu în cele din urmă este mult mai înfricoșătoare decât poveștile despre iad. Pentru că Domnul Hristos zicea așa: va fi plânsul și scrâșnirea dinților când în împărăția, când veți vedea pe Avram, Isaac, nu, când veți vedea pe mulți venind de la răsărit și de la apus și stând la masă cu Avram, Isaac și Iacov, iar voi fi împărăției veți fi afară.
Bun, acum aș vrea să facem un pas mai departe. Pornind de la temerea de Dumnezeu, cum se manifestă omul sau creștinul de astăzi în raport cu evenimentele finale? Atunci când ai o credință în Dumnezeu, e posibil să treci mai ușor peste unele evenimente care vin în viața aceasta, iar dacă citești în Sfânta Scriptură și încerci să faci o ordine a evenimentelor care au să vină, reacția ta este în funcție de credința pe care o ai în Dumnezeu. Dacă ești prins de Dumnezeu sau dacă ai un respect și o teamă față de Dumnezeu, te mai influențează evenimentele care se petrec în jur? Mai produc ele o frică în creștinul de astăzi?
Dacă ești cu Dumnezeu cu adevărat, sigur că nu ai de ce să te temi pentru tine de evenimentele înconjurătoare. Doar prin faptul că ești om și ești empatic cu omenirea din jurul tău, normal că e normal să suferi. E normal să suferi. Eu nu-i pot înțelege pe cei care
sunt
cred că merg cu fața luminoasă înainte spre sfârșit, că ei sunt copiii Domnului și nu le pasă. Doamne, vină cât mai repede și... nu, eu nu pot spune asta. Nu pot spune asta, pentru că trăim în mijlocul unei lumi total nepregătite pentru așa ceva și chiar dacă sunt sigur că sunt destul de mulți care chiar își merită sfârșitul în minutul ăsta, nu fără vreo altă grațiere sau alt timp de așa. Sunt și dintre ăștia. Așa? Dar este multă lume care n-are, cum zicea Dumnezeu despre Ninive, nu deosebește stânga de dreapta și care are nevoie să fie avertizată, care este uneori ostilă față de adevărul prezent, cum îl numim noi, iar alții sunt ostili față de religii în general, față de Dumnezeu în general, sunt scandalizați, sunt rătăciți în secularisme de tot felul și n-are cine-i ajuta. Puteam să spunem ușor, păi ducă-se încolo, dacă nici nu cred în Dumnezeu, sunt atei, sunt... Dar nu e așa. Dacă e copilul tău în situația asta, mai zici la fel?
Cum ai reacționa?
Și atunci noi ar trebui să empatizăm cu lumea din jurul nostru, spiritual vorbind, în sensul acesta, ca și cum ar fi ai noștri, să ne putem ruga pentru ei, să putem avertiza. Un cuvânt bun spus acolo, un gest frumos, măcar dacă mai mult nu se poate, dar din nefericire mi se întâmplă să observ că adesea văd priviri ostile și nu mai priviri și cuvinte sau nu știu ce, față de alții care au altă credință sau n-au nicio credință sau ceea ce este trist.
Aș vrea un pic să luăm de la punctul acesta în discuție un alt element. Deci noi ar trebui să empatizăm cu oamenii din jurul nostru, eventual cu cei care au o altă raportare la evenimentele finale sau toată situația prin care ei trec, modul în care se raportează este unul diferit de al nostru. Noi ar trebui să fim aproape de acești oameni și să încercăm să-i ajutăm să-i înțelegem. Mă refer la cei care sunt cu o credință mai puternică în Dumnezeu. Acum când vorbim de evenimentele finale, este clar că anumite evenimente, anumite situații pot crea o stare de tensiune extremă sau o panică generală. Mă gândesc chiar la evenimentele din America, care au avut loc în America, de atunci încoace au fost multe alte evenimente care s-au desfășurat în lumea aceasta și cu siguranță că au produs de asemenea panică, dar mă gândesc la 11 septembrie 2011, este momentul când americanii intră în stare de șoc, efectiv, când poate chiar populația americană și nu numai devine credincioasă peste noapte, în momentul în care cele două turnuri gemene au fost doborâte. A fost o stare de panică, unii au considerat că începe sfârșitul lumii, da? Este sfârșitul lumii, alții au devenit credincioși pe moment. Aș vrea, pornind de la aspectul acesta, da? Și poate tensiunea care se acumulează în momentul în care se întâmplă un eveniment în lumea aceasta, cum putem noi clasifica evenimentele finale? Care ar fi acele criterii? M-ar interesa care sunt acele criterii pe care le extrag din Sfânta Scriptură, după care aș putea să clasific evenimentele finale, în așa fel încât să știu oarecum ordinea lor, să știu la ce mă aștept și în momentul în care se va întâmpla lucrul respectiv, să nu intru în panică.
Da, sunt multe de spus aici. Biblia ne vorbește despre viitor, într-adevăr, despre evenimentele sfârșitului în mai multe locuri. Deci și în cărțile Vechiului Testament, în special în cartea lui Daniel. Pentru că în celelalte cărți, scenariile profetice se opresc undeva cu orizontul lor profetic după exilul babilonian. Și cu excepția unora care sunt mesianice, dar nu se precizează timpul. Am vorbit în afara cărții lui Daniel. În cartea lui Daniel însă aici avem profeții apocaliptice care ne vorbesc despre viitor într-un sens mult mai, într-un sens precis și necondiționat. Deci sunt niște mărturii ale previziunii, ale preștiinței lui Dumnezeu, dar tocmai pentru că sunt mărturii ale preștiinței lui Dumnezeu și nu reprezintă neapărat modul ideal în care Dumnezeu ar fi dorit să se încheie istoria lumii, acestea au fost scrise într-un mod codificat, acoperit, simbolic, încât să nu fie înțeles de la bun început. Să fie înțelese mai degrabă celelalte profeții care au fost rostite într-un limbaj clar, dar care erau condiționate.
Și atunci noi ar trebui să avem anumite chei ca să putem descifra aceste profeții.
Aceste chei ne sunt oferite în primul rând de îngerul interpret, cum zicem de obicei în Daniel și Apocalipsa, este îngerul Gabriel care explică câte ceva. Apoi e vorba de profetul însuși, care uneori explică un simbol sau altul, dar sunt multe alte lucruri rămase ca să fie explicate mai târziu de cei care aveau să studieze cu atenție și să găsească cheile interpretării altor simboluri, tot în scriptură, tot în limbajul profeților, și așa s-a și întâmplat de-a lungul timpului. Dar avem asemenea descoperiri nu doar în cărțile apocaliptice propriu-zis, adică nu doar în Daniel și Apocalipsa, avem în Evanghelie, nu? În parabolele Domnului Hristos, în cuvântările Lui, în Marfii Matei 24, de exemplu, Luca 21, sau în epistole, de asemenea, avem o serie de descoperiri din partea apostolilor. Ceea ce este strict necesar de știut, de înțeles, este că aceste profeții nu sunt nicăieri prezentate într-un mod sistematic, într-o ordine precisă a evenimentelor. Ele sunt diferite și pentru a fi înțelese corect, ele trebuie suprapuse.
Tocmai aici este problema, pentru că în paralel, momentul în care vreți, încercăm cumva să așezăm evenimentele finale, tocmai ca să nu intrăm într-o stare de șoc sau de panică în momentul în care se întâmplă, oamenii creează tot felul de speculații. Iar în cadrul emisiunii de astăzi aș încerca cumva să aranjăm evenimentele finale în așa fel încât să nu lăsăm loc la speculații și nici la teama care implică un desfășurarea unui eveniment anume. Haideți să vedem cum putem, dumneavoastră a spus, privind la cartea Apocalipsei, privind la cartea Daniel, de asemenea la unele evanghelii care transmit ideea de sfârșit și chiar o ordine a unor evenimente care se vor desfășura. Haideți să vedem care sunt cele mai importante evenimente care vor fi la sfârșitul timpului, în așa fel încât să știm exact ce va veni și să avem și atitudinea corespunzătoare sau reacția corespunzătoare.
Aici există anumite convenții cu privire la timpul sfârșitului, când socotim timpul sfârșitului, de când putem vorbi despre evenimente finale. Pentru că tendința este de a le privi totul în viitor. Există un eveniment oarecare care declanșează acest sfârșit, declanșează o serie de evenimente.
Unii spun că tocmai evenimentul din America.
Da, este într-adevăr o opțiune și asta. Am întâlnit și eu asemenea oameni. Am fost acolo când s-a întâmplat, am copii acolo, și în momentul în care am fost convins despre ce era vorba, mi-am zis și chiar am zis cu voce tare: de acum lumea nu va mai fi la fel. Deci eram convins că aceea era o lovitură care va trezi o reacție din partea Americii și va da naștere la un lanț de evenimente. Dar nu cred că acesta este un semn special al sfârșitului, în sensul unei profeții împlinite. Nu cred așa ceva. Eu n-am găsit. Studiez profețiile apocaliptice sau profețiile în general, scriptura de zeci de ani, și nu am găsit. Sigur că pot exista anumite profeții care întâmplător s-ar potrivi dacă le... Dar când e vorba de o profeție sigură, trebuie să se specifice despre ce e vorba, să știi că e vorba de America, să știi că e vorba de niște turnuri, să știi că e vorba de o forță de asta islamistă sau ceva, să existe o... Mă rog, există și aici teorii conspiranoice că de fapt nu ei au făcut, ce alții, și că... Deci e o întreagă cacealma toată.
Deci nu putem spune cu precizie un moment de debut sau de început a acestui ciclu de evenimente finale.
Ba da, putem spune, dar nu după criteriile populare. dacă ne orientăm strict după Scriptură, Scriptura vorbește despre un eveniment pe care foarte mulți nu l-au așteptat și nu l acceptă, și anume că a fost prezis un început al judecății lui Dumnezeu și că această judecată escatologică, universală, începe înainte de venirea lui Hristos. Deci avem în Daniel capitolul 7, aceasta vine după cei 3 ani și jumătate de domnia lui Antichrist, da? Și într-un timp istoric în care cornul cel mic, cornul Antichrist, încă își continue blasfemiile în, nu? În timpul existenței acelei puteri. Deci, într-un timp istoric, înainte de venirea lui Hristos, iar după...
Dar nu putem spune cu precizie, totuși.
Petru 4, înțelegem că acest timp al judecății trebuia să înceapă întâi cu casa lui Dumnezeu, adică întâi cu cei credincioși. Și este logic, pentru că dacă la venirea Domnului Hristos sunt înviați și translați cei drepți, cei mântuiți și răsplătiți, înseamnă că și dacă Biblia vorbește despre judecata sfinților, că și ei vor fi judecați, singurul timp când pot fi judecați este numai înainte de venirea lui Hristos.
Și atunci vorbim de un an anume, când a debutat această judecată?
Da, sigur. Putem vorbi despre un asemenea an după...
Care ar fi acesta?
Deci, după un studiu al profețiilor din Daniel 8 și 9, anul acesta este anul pe care l-au așteptat toți milenariștii din secolul 19, mai mult sau mai puțin, mă rog, nu toți au 1843, 44, alții au zis 47, iar noi privind în trecut acum, pentru noi este lipsit de importanță care a fost data exactă sau, dar în orice caz e vorba de sfârșitul celor 2300 de zile din Daniel 8, despre care să nu uităm că unii spun că astea s-au aplicat la Antioch Epifanes în secolul 2 înainte de Hristos. Acum, indiferent ce rol va fi avut acest Epifanes în profeția biblică, nu trebuie să uităm că se vorbește despre cornul acesta în Daniel 8, că profeția se extinde până la vremea sfârșitului, spune și versetul 17 și versetul 19. Deci Antioch Epifanes nu mai trăiește astăzi. Este clar că se pune accentul pe puterea aceea, pe Antichrist, care deja apare în capitolul 7 și care apare din capul fiarei romane, fiarei a patra. Deci, așa au crezut toți părinții bisericii, că fiara a patra este Imperiul Roman și coarnele ei reprezintă o fază divizată a Imperiului Roman. Când pe la anii 400 au venit barbarii și au început să prade Roma și unii să se așeze în Imperiu, cei drept mulți s-au așezat cu acceptul Imperiului. Fericitul Ieronim a zis, lumea romană se prăbușește, se apropie Antichristul. Deci se știa că după ce apar aceste coarne.
Chiar de atunci se vorbea, nu? De aceea, apropierea Antichristului.
Sigur, există acest scenariu, apare și în 2 Tesaloniceni 2 și părinții bisericii de acolo au luat ideea că Antichristul nu va veni înainte de dezintegrarea Imperiului, care de fapt nu a căzut ca și celelalte imperii, s-a transformat, s-a divizat politic, dar înainte de asta s-a transformat spiritual, a devenit creștin și apoi statele creștine au continuat existența Imperiului într-o formă divizată.
Da, foarte interesant. Merită subiectul acesta dezbătut în cadrul unei alte emisiuni, pentru că este destul de vast. Aș vrea să trecem în revistă și alte evenimente finale destul de importante, da, pe care le menționează Sfânta Scriptură. Dumneavoastră a spus că vorbim totuși de un start, nu după concepția populară, ci după concepția biblică. Vorbim de o judecată asupra casei lui, da, Dumnezeu.
Care este descris în Daniel 7.
În Daniel 7.
Cu cărțile pe față, da, cu cărțile deschise. este descrisă. Dacă și care nu este doar pentru cei morți, pentru că întâi sunt judecați cei morți, la fel cum întâi vor fi înviați cei morți în Hristos, nu? Dar după cum cei care sunt în viață, sfinții în viață, mântuiții, vor fi și ei înălțați la cer fără să vadă moartea, deci în trupuri nemuritoare, împreună cu cei înviați, atunci și ei trebuie să fie judecați și ei trebuie să fie judecați în viață. Deci există și o judecată, cum o numim noi, a celor vii, da?
Bun. Am putea să dăm un timp când judecata aceasta lui Dumnezeu a trecut de la cei morți la cei vii?
Putem să dăm un timp, nu un timp cronologic precizat, ci un timp relativ, profetic.
Care
pentru
ar fi acesta?
Că este descoperit în Apocalipsă. Deci în Apocalipsă ni se spune că Dumnezeu va îngădui să existe un test universal, escatologic, pentru, deci universal, pentru toată lumea, da? Pentru toate popoarele, pentru orice individ până la urmă. Și anume, în Apocalipsa 13 se vorbește acolo despre un cult al fiarei care impune o închinarea la un chip al fiarei, un semn pe mâna dreaptă și pe frunte. Sigur, este un limbaj simbolic, dar nu asta contează. Nici nu contează atât de mult să înțelegem pentru moment ce înseamnă fiecare simbol, ci să înțelegem că este vorba de un cult universal și cu siguranță, dacă e un cult al fiarei, este în opoziție cu ce învață Scriptura.
Și atunci este momentul când judecata lui Dumnezeu trece asupra celor vii sau în dreptul celor vii?
Da, pentru că cei vii, adică cei care sunt în viață în momentul acela și sunt convins că momentul acela e foarte aproape.
Deci, iau o decizie, fie de partea lui Dumnezeu, fie împotriva.
Exact. Adică în Apocalipsa 13 ni se spune că tot pământul, toți îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris în carte vieții. Asta e înspăimântător. Apocalipsa 13 aproape că nu-ți dă nicio speranță. Nu vorbește despre nici unul măcar care face opoziție acestui cult al fiarei. Doar în scena următoare, din prima parte a capitolului 14, acolo unde ni se vorbește despre 144.000 care urmează pe mielul, pe Hristos, oriunde merge el.
Da, eu sunt foarte bucuros că ați adus acest argument și este unul biblic, pentru că sunt unele persoane care transmit faptul că această judecată a trecut asupra celor vii, în cadrul escatologic, tocmai cu evenimentele din America, da? 11 septembrie 2011.
Da, știu, este teoria lui Jeff Pippinger, care este într-adevăr un adventist, dar un adventist din zona centrifugă a bisericii și care nu este în acord cu învățătura bisericii în privința asta. Pe de o parte este un ultraconservator care caută să ne aducă la înțelegerile profetice din anii 43-44 în unele detalii care sunt nesemnificative, dar unde exegeții noștri au fost greșiți în perioada respectivă. Și pe de altă parte introduce asemenea noutăți și sperietori și dacă nu accepți asta, ce spune el, ești pierdut, ești abandonat de acum.
Bine,
nu este sănătoasă poziția asta. Singurul lucru bun pe care îl văd în urma agitației pe care o produce el este faptul că unii care nu prea erau interesați de profeții până mai ieri studiază profețiile. Sper să le studieze cu mintea clară, nu fiind atât de îmbătați de teoriile lui Pippinger încât să nu mai...
Totuși, dacă analizăm și istoria, islamul a avut un rol destul de important în istoria, dacă vreți, lucrării pe care a făcut-o Dumnezeu cu lumea.
Sunt de acord. Deci aici
de ce n-am crede că și 11 septembrie 2001 este un eveniment important?
Da,
în schița profetică.
Cum să zic eu, islamul într-adevăr a fost o provocare de la bun început. De la bun început din secolul 7, când a fost o provocare, de-a lungul evului mediu, creștinismul s-a confruntat cu islamul. Pe plan politic și pe plan religios, teologic, permanent au existat confruntări în privința aceasta, iar în timpurile noastre, curentul acesta islamist, terorismul din zona asta, este ceva cu totul nou. Așa ceva depășește ceea ce a fost islamul cândva și sigur nici mulți islamici nu sunt de acord cu situația asta, pentru că și ei între ei sunt confruntați cu situații extreme. Dar una este ce crede și eu aș fi bucuros să descoper în Scriptură sau cineva să-mi deschidă mintea să înțeleg, dar pe drept, nu așa cu argumente din astea, că eu nu mă mulțumesc cu orice fel de argument. Vă dați seama, studiez de zeci de ani profețiile și nu poate să vină cineva la mine cu niște argumente de astea ieftine, așa ca să spună că uite, asta se împlinește cu islamul. Dar aș fi bucuros să găsesc așa ceva, pentru că într-adevăr, islamul este o provocare uriașă. Și trebuie să mă mulțumesc cu faptul că profețiile din Daniel și Apocalipsă nu intenționează să ne spună totul despre viitor sau despre prezent, așa cum nu ne-au spus totul despre trecut. Ele sunt o schiță a viitorului,
exact, un reper,
reprezentând calea pe care va merge biserica în anumite evenimente care sunt, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, cruciale, în timp ce altele, care reprezintă conflicte omenești, probleme politice, nu toate sunt semnificative din punct de vedere al mersului Bisericii lui Dumnezeu. De exemplu, sunt multe imperii care apar în profeție, în succesiune istorică, dar nu apare acolo Marele Imperiu Chinez, nu apare nici Imperiul Incașilor sau al Astecilor, nu, multe alte lucruri nu apar, nu? De ce nu apar, să zic, că cineva care trăiește în China, e chinez și patriot și, nu? Ar fi zis și el, domnule, de unde veniți voi creștini ăștia? Spuneți că Dumnezeu a cunoscut viitorul sau despre China, de ce n-a zis nimic?
Bun, haideți să vedem care este și reacția unor ascultători și telespectatori. Este momentul când dumneavoastră puteți să sunați la numărul de telefon 0314-378-379 și să ne spuneți opinia dumneavoastră sau chiar întrebările pe care le aveți. Avem și un comentariu pe pagina de Facebook Repere. Atunci când vorbim de evenimentele finale, un creștin ar trebui să uite de misiunea pe care o are de îndeplinit. Pentru că atunci când ne raportăm la Matei, capitolul 24, chiar elementul acesta este în evidență.
Exact, versetul 14 este central.
Evanghelia va fi propovăduită.
Exact, acesta este semnul cel mai important și asta dovedește, odată în plus, că Matei 24 este o profeție condiționată în ce privește timpul, pentru că să nu uităm, acolo zice în versetul 34, adevărat vă spun că nu va trece generația aceasta până se vor împlini toate aceste lucruri. S-au împlinit multe și căderea Ierusalimului și necazul de
și
acolo, dar ultimele semne și venirea Domnului nu s-au împlinit. De ce? Cheia este în versetul 14. Deci eu nu pot fi de acord cu cei care susțin că timpul venirii Domnului Hristos este doar un secret fixat, un timp fixat de Dumnezeu și când vine ceasul acela, indiferent care ar fi situația, atunci unii preferă să facă calcule și să găsească o cifră rotundă, semnificativă, împlinirea a 6.000 de ani, pentru că după aia vine al șaptelea sau eu știu ce alte criterii de astea.
Totodată cu jubileele, cu... ne spune că va fi un timp când cel care va fi drept va rămâne drept în continuare, cine este nedrept va rămâne nedrept în continuare.
Asta
va fi
adevărat.
O decizie
asta divină. Asta este adevărat, pentru că există un test escatologic, cum spuneam. Lume. Există testul din Apocalipsa 13. Să nu uităm că până atunci avem fiecare testele noastre. E posibil să nu ajungem la testul acela final, să cădem la altele și să murim între timp neîmpăcați cu Dumnezeu.
Avem un apel telefonic și aș vrea să-l luăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Bună ziua, cu respect, vă salut.
Bună ziua.
O întrebare pe care chiar domn profesor a făcut referire la ea. De ce nu apar și celelalte imperii în profeția din Daniel 7? Primul aspect. Iar al doilea, m-ar interesa părerea dânsului în măsura în care poate să o exprime cu privire la modul în care se vor desfășura evenimentele finale și dacă consideră că momentul acela în care semnul fiarei se va impune este aproape sau cam cât ar mai fi până acolo. Deci nu ca o perioadă, să ne spune exactă, dar în măsura în care vede evenimentele internaționale cum se desfășoară și cam pe unde suntem.
Mulțumim frumos pentru întrebarea dumneavoastră. De ce nu apar celelalte imperii în profeția biblică? Ați amintit câteva lucruri mai devreme și haideți să vedem cu semnul fiarei, pentru că aici este într-adevăr un element important din ciclul evenimentelor finale.
Da, mie mi este foarte clar că Dumnezeu nu a intenționat să ne descopere totul despre viitor ca să cunoaștem cum vor merge lucrurile politic în lumea asta, cum multe lucruri au fost lăsate în afara discuției despre viitor. Dumnezeu a descoperit lui Daniel ce se va întâmpla cu poporul lui în viitor, prin ce timpuri va trece, nu? S-au succedat anumite imperii și urmașii Israelului etnic, din punct de vedere spiritual, sunt urmașii lui Iisus Hristos, adevăratul Israel. Și din motivul acesta contează apoi și mersul bisericii lui Hristos, care s-a consumat în zona aceasta a Imperiului Roman în primul rând și în Europa medievală și apoi apare la un moment dat o expansiune pe tot globul. Sigur că în cele din urmă toate puterile Pământului sunt implicate, dar nu mai sunt menționate pe nume în mod special ca având un rol aparte, știu eu, China, Japonia, Iran sau... Deși sunt unii care se aventurează în asemenea aplicații duble sau triple ale profeției din Daniel 8 sau de... Dar eu vreau să mă simt pe teren sigur, fără să umblu cu speculații care... Deci, știți, sunt atâtea interpretări din astea care au funcționat așa ca niște șervețele pentru o generație și după aceea au venit alte evenimente și altul a devenit Gog și Magog, alt antichrist, alt și așa mai departe.
Bun, rămâne întrebarea cu semnul fiarei, pentru că era o întrebare care vreau să răspundem în cadrul acestei emisiuni. Vom lua încă un apel telefonic și apoi încă un comentariu pe pagina de Facebook. Bună ziua! Sunteți în legătură directă. Vă ascultăm.
Aș vrea să le întreb pe fratele pastor dacă consideră că Biserica Rămășiței este Biserica Adventistă. Și de ce nu se predică cu putere cele trei solii în ceres? Pentru că noi avem o misiune de a lumina planeta lumii. Voi este lumina lumii, spune Domnul Iisus Hristos. De ce Biserica noastră tace și doarme? Când se va trezi Biserica? Pentru că există un curent care spune așa, mântuirea e un cadou și Dumnezeu mântuiește pe cine vrea el din toate bisericile. Nu trebuie să rămânem la solia tratată de Domnul nostru Iisus Hristos și profețiile clare exprimate în Daniel și Apocalipsa 14. Asta e întrebarea.
Vă mulțumim și noi. Este Biserica Adventistă, Biserica Rămășiței, sau putem merge pe ideea că Dumnezeu are o biserică formată din toate bisericile existente pe pământ?
Da, există și noțiunea aceasta a bisericii invizibile, cum o numim ca protestanți, și este adevărat că Dumnezeu are copii ai Lui în toate bisericile și chiar în afara bisericilor. Aici noi mergem mai departe decât îndrăznesc alți creștini. Chiar în afara bisericilor, în iudaism, în islam, în alte religii, există copii ai Lui Dumnezeu care urmează după lumina pe care o au, cu toată sinceritatea și ținând ceea ce Iacov numea legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar sigur că Dumnezeu în același timp are proiectul acesta al unei unități de credință și de de comunitate de credință, de aceea a întemeiat Hristos biserica în secolul I, nu? Și a ținut la ideea aceasta unității credinței. Din păcate însă, pentru că biserica s-a rătăcit cu timpul și pentru că s-a și divizat, nu numai s-a rătăcit, și s-a rătăcit și după ce s-a divizat, nu este doar problema divizării, principala problemă este aceea a rătăcirii în ce privește multe chestiuni privitoare la credință și practică, și nu numai că s-a rătăcit, dar și respinge orice invitație de întoarcere la Scriptură, și mulți dintre cei care au început cu Scriptura au sfârșit tot cu lumea. Deci este clar că Dumnezeu a dorit ca în timpul sfârșitului să existe o voce care să cheme această biserică rătăcită, acest Israel împrăștiat al lui Dumnezeu cu cele 10 seminții pierdute și cu vorbind spiritual. Chiar
Sfânta Scriptură
spune. Așa cum a avut pe Ilie sau pe Ioan Botezătorul în Israel un glas profetic care să-i cheme la pocăință pe ceilalți, așa a ridicat Dumnezeu și pe credincioșii aceștia, cei trei solii îngerești, cum zicea ascultătorul nostru, care să îi cheme pe ceilalți la... Deci este vorba de o rămășiță a Bisericii Universale în Apocalips 12 cu 17. Și rămășița aceasta este un proiect care apare în Apocalipsă sub numele de cei 144.000 în capitolul 7, capitolul 14 și așa mai departe. Aceasta ar fi trebuit să se realizeze deja în prima generație acestei vestiri, dar timpul a trecut așa încât cei care credeau că sunt cei 144.000, adică cei care nu vor vedea moartea, au murit și a venit altă generație. Acum e generația noastră. Este generația celor care alegem să fim sigilați sau dacă nu, sigilați cu sigiliul Viului lui Dumnezeu, sau dacă nu, primim semnul fiarei pe mână sau pe frunte.
Bun, sunt două elemente la care aș vrea să ne mai zăbovim, mai avem doar câteva minute. Domnul profesor prezintă o idee nouă, și anume că judecata celor vii începe cu descrierea oferită de cartea Apocalipsei în capitolul 13, continuând cu capitolul 14. De când are biserica adventistă un astfel de crez și pe ce anume se bazează? Și anume că judecata celor vii începe cu descrierea făcută în cartea Apocalips, capitolul 14
și capitolul 13. Nu este vorba de un crez al bisericii aici. Deci biserica adventistă nu are nicio formulare oficială, nicio declarație cu privire la momentul în care începe judecata celor vii. Este o deducție a mea din studiul profețiilor. Sunt convins că așa este și nu împărtășesc ideea celor care spun că deja judecata aceea a început sau așa, ca să-i sperie pe oameni. Dar dacă cineva este de o altă părere, nu e nicio problemă aici.
Deci, da, ascultătorul nostru cel că... puțin transmite ideea faptului că cele două capitole vorbesc despre un cu totul alt eveniment și nu poți să extragi din ele ideea faptului că judecata...
Cele două capitole, Apocalipsa 13 și...
Și 14. Și 14. Și 14. Și din aceste două capitole nu poți să extragi ideea precum judecata celor vii începe asupra... judecata începe asupra celor vii din cele două capitole.
În Apocalipsa 14 cu versetele 6-7 apare acolo prima strigare, să spun așa, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Sigur că judecata, așa cum spuneam mai înainte, începe cu cei morți. Dar acest anunț se face nu pentru ca morții să audă, nici pentru ca să știm noi teologia asta că a început cu cei morți, ci pentru a ști că urmează imediat judecata celor vii. Cât de imediat, cât de aproape, asta noi nu știm, pentru că nu știm momentul în care se declanșează profeția din Apocalipsa 13. Iar eu am convingerea că Dumnezeu în harul lui și în providența lui, a luat măsuri pentru a întârzia aceste evenimente și chiar suntem și sfătuiți așa, să ne rugăm, să luptăm pentru libertatea de credință, de opinie, de, pentru păstrarea acestor legi bune care există, pentru că, deci, este un paradox aici. Noi, pe de-o parte, așteptăm apocalipsa, da, cum se zice, și pe de altă parte luptăm în mod cinstit și ne rugăm pentru îndepărtarea acestei, pentru întârzierea ei. De ce? Nu pentru noi înșine doar.
Ca și alții să vină la pocăință, așa cum spune...
Sigur, ca să se împlinească planul lui Dumnezeu.
Ultimul apel telefonic de astăzi. Bună ziua, sunteți în direct cu noi și vă ascultăm.
Alo!
Bună ziua, vă ascultăm. Vă ascultăm.
Bună ziua! Am vrut să intervin acolo cum ați explicat 144 de mii. Mă înțelegeți, auziți?
Sigur, vă ascultăm.
Nu. Ca să putem explica treaba asta, trebuie să înțelegem că Hristos deja a venit a doua oară și ei s-a dus în ceruri, cei ce au fost morți până la venirea Hristos la biserică. Dacă recunoașteți că El este rege, regelor, trebuie să știți că tare bine ați explicat și rămășița care, de vorba de rămășițe, care nu au fost purite până la venirea la biserică Iisus Hristos, rămășița.
Nu interesează care este...
Conducea ce veste bună Avengalea până la marginea pământului. Poate că nu explic așa bine, că nu sunt român, sunt ungur.
Dar tocmai lucrul acesta vreau să-l transmit, este un pic mai greu să vă înțelegem și nu înțelegem precis întrebarea dumneavoastră legat de cei 144.000.
Vă rog să-mi scrieți, frate, și vă răspund.
Da, vă mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Poate că în scris lucrurile vor fi înțelese mult mai bine. Domnule profesor, suntem la finalul emisiunii. Îmi pare foarte rău că nu putem aborda multe subiecte, dar aș vrea să vă provoc și să vă propun totodată ca în viitorul apropiat să luăm în atenție mai multe repere biblice cu privire la evenimentele finale, în așa fel încât să dăm o explicație cât se poate de clară. Vorbim de legea duminicală, vorbim despre cernere și zguduire, de închiderea harului, despre cei 144.000, despre semnul fiarei 666. Încercăm cumva să facem o ordine, dar nu putem să explicăm totul într-o singură emisiune. Așa că vă provoc să fiți prezent și în cadrul viitoarelor ediții ale emisiunii Repere și să explicăm aceste lucruri, aceste evenimente care se vor desfășura.
Cu plăcere!
Încă o dată vă mulțumesc pentru participare în cadrul emisiunii Repere și vă mai aștept!